Азатлык радиосу сели бүгін 27 сентябрь якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Мәскәулер крашын мәсәләсен хаман күпіртіп ята Петров өйрәменә қораштырлы. Татарстанда құрбанлыққа сарықлар житмей аларына шеттібәклерден сатып алдылар. Мәскәудә 10 ел циклендіруден сон жәмек мәшет ашылды. Ол 10 мін кішіні сыйдыра, шоңа да қорамастан мәшетлер саны жетерлік түгіл. Финляндияда шулай зур мәшет тізілішіне әзірленеләр. Финляндия татарларының үз ғибәдәт йорты бар, шоңа да қорамастан алар яңа мәшет болуын бик оңай қабыл итә. Татар ислам җәмгыяте җитәкчесе фикерләрен беләрбез. Булар турында Азатлык сәхифәсендә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Қырбан чалу үшін Татарстанның өзіндегіне өстірілген сарықлар тәкелер жетішмей. Ғымен ауыл хұжалығының бұ тармағы республикада өсіш алмаған, аңа иқтибар юқ дейерлік. Қазанның Киров райондағы Рамазан мәшті қоршында да шул тирәді яшаушыларыны қырбан маллары білен тәйміні ту ұрына сарықларының бір әлішін башқа республикадан айрым алғанда Чуаштанның Шығырдан ауылынан кетіргенлер. Бұл хақта Азатлыққа әлігі мәшетінің имамы Сұлтан Хазірет Марадинов білдірді.
Төрле сәбәпләр Усланнан бар, Балташтан бар, Кухмарадан бар, анарасын Рәсейдән бар, безнең Чувашиядан бар, Шығырданнан бар, төрлесе бар.
Күбрәк шәхси хуҗалыклар килә торгандыр инде.
Әйе, шулай.
Ә менә сез үзегез шушы гомен сарык асрауны татар халкының борынгыдан килгән, элегелектән килгән гореф-гадәте дип исәплисезме, традициясе дип исәплисезме?
Ул замана таләпләре дип әйтер идем. Чөнки сарык ул татарларга гына хас түгел, ул бөтен халыкларга хас. Теге сарык насрау, чөнки сарык ул җинне дә бирә торган, итне дә бирә торган, аның тиреннән, аның шулык теге бияли булсын, анда киим булсын, эске киим, кушкы киим ясый торган булалар. Шуңа күрә инде теге монда замана таләпләре дип әйтер идем.
Диде Казанның Рамазан мәчете имамы Султан Хәзрәт Мурадимов. Қырбан ғайт алдыңдан ғына яңадан 5 жылға сайланған Татарстанның Ақсубай районы башлығы Камил Ғилманов та өзлерінде малларының бір әлішінің шеттен кетірілгендігін әйте.
Қырбан чалушы арта, біз енді міне қазіргі вақытта сарық жетмәніктен бірнеше семенный ферма аштық деген сарықлар. 100 баш, 200 башлықты бір 6-7 ұнында сарық үстіреміз, өзі бізде міне шу сарықтар да жетмей қазір. Күп асырай бұл сарықлар, күп чалғандықтан міне, хәр керт десең де, ну, сирәк керт чалым етіргандыр енді қырбан, міне, мұсылмандарда. Қырбан бік күп чалалар, міне, мені қазірет білен бігін абеттел қазір шыраштым, өзім де шалдым бейді енді қырбан. Бүтінеміз біздің міне, бүтін семья дейін деген көп, бұратлар да, балар да бүтінес енді міне, біз жылда чалабыз деген көп. Екі оғандарда міне, шылай, қазірет енді бірнеше группаға бөлінгенлер оқушылар ілгерілмейлер міне кеңізден міне шылай ерелер оқып индалар міне жылға қарағанда аның әйтеуі бойынша биыл бірнәбір көп чалушылар дей.
Ә менә бу җитмәгән сарыкларны берәр жерден китерәсезме Русияның башка төбәкләреннән?
Әйе, без бар балалар, безнең бит менә алып кайттылар, Самар ягыннан да, алып кайттылар, Оренбург ягыннан да сарыклар. Машиналар белән дә алып кайттылар. Күп ни, үзебездә дә бит инде әйтәм, ахырга таба сарыкның саны арта бара.
Ә менә бу теге элекке вакытта менә элекке колхозлар вакытында шундый теге сарык фермалары бар иде, хуҗалыкларның зур сарык фермалары.
Менә бездә дә бар, хәзер бездә дә бар. Менә бездә андый хуҗа 6, менә җир дигән, җире хуҗалыкта хәзер ни бар, ни сарык бар.
Ә менә бу
хуҗалыкларда әзрәк вакыт аталар. Ну, шуңа бара инде, шуның саны шуңа килеп итәр скор дип уйлыйм мин.
Алар берәр төрле сарык тотучы фермалар, хуҗалыклар берәр төрле авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хөкүмәт әттән ташламалар алдылармы бер әйтәм.
Безнең менә эчесе алдылар, ниләр миллионда бер яз алдылар дигән өчен менә бу сарыкты тар өчен алдылар. Урман дивра әйгенә сау вачыда алды белән минаның берсе бер алды пионердан, берсе таң каян белән безнең эч кеше алды бар сарык мәни дәхлиләрдә.
Ничек исәплисез бу гомумән сарык урши ту хөкүмәттән яхшырак финансланырга тиеш дип исәпләмисезме?
Менә Райдафәнде мин уйлардым шулай дип әйттем. Менә аны янын алсыннар иде, тирисен алсыннар иде, лик вакытта кебек. Сарык белән кызыналар күп кеше, сарык менә выгодно да була ул. Менә әле хамма бит аны янын шүртегә җиеп бирүче юк. Аны күпмәргә әйтәбез инде, җиеп күпмәргә әйтәбез. Менә үзебездә пока андый эшкәртүче юк, централизован җиеүче юк. Менә бар жиючылар, сирәк кенә шулай жиялар аның. Аның тиресе бит инде әрәм мына. Тире элекке бит ул тире шундый хаклы бәр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәргә кирәк мына. Ел эшкәртү буенча менә безнең үзебездә ачырга Татарстанда инде күбрәк ачырга. Менә Кукмырда бар ул, мин күп булдым, анда үзем тарадым. Менә шундыйларны, менә мин уйлап торам, үзем дә булдыргамы дип, менә бездер шул уйлачы уйлап барабыз, купмага барып кайттык шуның өчен инде без җыйнау. Инде менә тирене ничек булса файдаланырга дип, туры, менә алар буенча эш алып барабыз инде без. Сезнең үзебездә дә яңа бер нәрсә табырбыз дип уйлыйбыз әле менә. Кызыксынган безнең менә предпринимательләр бараның белән.
Сарык үршетү ул татар халкының электән килгән гореф-гадәтеме?
Ул инде менә әйтик, дин күпме бар, шуның кадәр бит инде сарык чалынган, ул сарык чалу бик күптән килә бит инде гореф-гадәтләр безнең. Әле 10 ел тамы назад, может, мин үземдә дуңгыз ашы идем. Хәзер дуңгыз инде бер 8 елдыр инде мин аны капканым юк, калбасы ашаганым юк. Шуның кебек минең көлекләр бик күп, менә күчләр инде үзебезнең әйтик инде менә татар, менә ислам динендә бит инде дуңгыз ашау юк. Шуның өчен бикән кибет теге халал продукт алып ашау китте бит инде хәзер. Менә кибетләрдә, һәр кибеттә халал продукт бар бит инде. Сарыктан, тавыктан булмасын теге, нидә дә машина суйган түгел. Шуның белән менә без инде шуңа барганлыктан, менә ул үзебездә районда күреп, кемдер китереп, менә харкафылар бар безнең эшли башладылар, түлке халал белән генә. Дуңгыз кертибез инде күп нидә дә дуңгыз юк. Шуның белән инде без шуңа барабыз, ул сарыктың кирәге дә кирәге инде. Аңа сарыксыз без вообще менә дигән көнне ашыбыз бит инде безнең яратабыз бәлешләр, яратабыз бит инде матурашлар, алар бит инде шул сарыктан да и мәзәтлектән генә булалар инде безнең.
Дуңгызны телгә алгач мин сырыйсым килә иде. Гомумән зур игътибар бирелә дуңгыз комплексларына Татарстанда. Моңарга мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Ну инде менә шәһәрләргә бит инде колбаса белән связан инде. Колбаса да мясной продукт. Кешеләренә бит инде ул хас, анашылар. Татар авылларында безнең дуңгызлар калмады бит. Без аны бик бетердек инде. Юк хәзер.
Юк, комплексларны кай вакытта тизеп куялар.
Юк, комплекслар бездә юк, бетте, дуңгызларны комплексын яптык без, бетте. Менә Чуваш авылларында калды, үзләрендә семена фермалар бар, дуңгыз асрыйлар, менә шулай юк. Чуваш авылларында, рус авылларында, ә татар авылларында дуңгыз юк безнең бер кая хәзер. Алар бетте хәзер, алар инде халык та яратмады. Ул инде дөрес тә түгелде. Татар халкы бит инде дуңгыз карар яратмый бит инде ул. Бары бер теге.
Элекке вакытта һәр бер гаиләдә сарыклар иде, һәм шушы аерым бер шәхси хуҗалыкларда гына түгел, капкасын ачып җибәреп, унар, уникшәр сарыгын көтүгә чыгарып җибәрә иде.
Аксубайга килсәң, монда бөтен булы сарык тулы Аксубайда. Аксубайның үзендә, авылларда инде сарыкның анда чамасы юк, сарык күп бит. Берсендә мин беләм, менә барып кайттым, үзем сарык 30-ны тота, икесен сатып алдым мин ардан. Сарыкның саны күбәйде бездә, элеккеге вакытка караганда хәзер. Халык күп тота сарык.
Диде Аксубай районы башлыгы Камил Гылманов. Корбан бәйрәмендә мусульманнар 3 көн корбан чала, Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда арткан, 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быел бәяләр гадәттә 7000-нән башлана.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда крәш мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Идел Урал төбәге крәшләренең бәйрәмнәре һәм йола мәдәнияте дигән фәнни семинарны Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының крәшн татарлары һәм нигайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге белән Татарстан крәшләренең иҗтимагый оешмасы уздырды. Семинарда үзәк мөдир Радик Исхаков, фольклорчы Геннадий Макаров, Туган айлар газетасының баш мөхәррире Людмила Белоусова һәм шулай ук Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгече Рәис Сәйманов катнашты. Әйтергә кирәк, Русияның махсус хезмәтләренә якын торган православ милләтчелек идеяларын алга сөргән әлеге институт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять буларак теркәлгән. Радик Исхаков Ильминскийның кул язма фондларында Идел Урал халыкларының мәгърифәтле итү тарихыннан материаллар исемле китабын тәкъдим итте. Исхаков сүзләренчә, китапның төп максаты Ильминскийның бай мирасына калган документларны фәнни әйләнешкә кертү. Шулай ук крәшн татарлар һәм нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге җитәкчесе крәшннәрнең христиан динен кабул итүгә кадәр булган йолалары турында да бәян итте. Филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Флора Баязитова крәшн сөйләменең үзенчәлекләре турында сөйләде. Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгече Рәис Сәймановның чыгышы Петров бәйрәменең сабан туйла әйләнеп бару этносияси фактор дип аталды. Аның фикеренчә, Петрау ул дини бәйрәм. Крәшеннәр аны совет вакытында да яшерен рәвештә бәйрәм итте. 1991 елдан алып, аны ачыктан ачык курыкмыйча Мамадыш районы Албай авылында зурлап үткәрә башладылар. 1999 елда исә Петрауны зурлап үткәрү урыны үзгәрә, Ахбарс холдинг җәмгыяте җитәкчесе Иван Егоров бәйрәмне үзенең туган ягы Мамадыш районы Җири авылына күчерә дип сөйләде Сөләйманов. Татарстанның сәяси элитасы белән якын таныш булган Егоров Бертуган Миңнехановларның Саба районы Мәңгәр авылында Сабан туен ничек зурлап үткәрүләрен күргәч, Жәридә Петровны да шул рәвешле уздыра башлый. Нәтиҗәдә Петров Сабан туй сценарийы белән оештырыла башлады, ә православ эчтәлеге бәйрәменнән тәмам юкка чыгарылды. Хәзер Петровда татар эстрадасы артистлары чыгыш ясый, спорт ярышлары, уеннар уза. Бәйрәмгә килгән халыкка хәтта мөселман атрибутикасы да сатыла. Ислам мәдәнияте шамайлар, хиҗаплар. Окуга сыймаслык бит бу. Уйлап карагыз. Изге Болгар җыенында берәрсе иконлар сатып утырса, шундук катышкыч зур җанчал чыгар иде, диде рәис Сөләйманов. Семинарда катнашкан Татарстан вәкилләре Сөләйманов фикерләре белән килешмәде. Минем уйлавымча Петров дини бәйрәм түгел, ә халык бәйрәме буларак уздырылырга тиеш, дип җавап бирде Туган айлар газета баш мөхәррире, Татарстан крәшеннәренең иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова. Татарстанның элекке митрополиты Анастасия милли оешма лидерлары белән очрашуда фольклор бәйрәмнәргә атакайларны чакырырга кирәкме, диде. Урысның каравонда Чувашның уявы Марина Семыгы, Утмурның Герон Беттоны, крәшен Петровында дин әһелләреннән башка усса хәйер ләрәк диде ул. Шиһабеттин Мәрҗани исемендәге тарих институтының крәшен татарлары һәм нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров та Петровны дини бәйрәм дип санамый.
Петров ул дини бәйрәм түгел, ул хәзерге заман бәйрәме. Аның исеме генә Петров дип атала. Аны җыен дип атасак, дөресрәк булыр иде. Бәлки Петров җыены булсын. Менә шулай дип уйлыйбыз. Инде бәйрәмнәр бит алар элеккеге заманда ил өчен, авыл өчен генә булган. Һәм дә шунда кунаклар килгән. Инде бу хәзерге Петров бәйрәме ул бөтен крәшеннәр өчен бер очрашу урыны. Менә шундый мөмкинлек, монда килеп, бер-берсе белән шулай күрешеп, бу инде фестиваль формасында үтә, хәзерге заман бәйрәме инде. Һәм дә мондый бәйрәмнәрнең булуы ул Татарстан эчендә барган милли сәясәтлек бер матур күренеше. Чөнки матур нәтиҗәләр бар, халык Петров бәйрәменә килеп, аралаша, төрле фольклор ансамбльләре катнаша. Бөтен кешегә дә ошый кунаклар да бик шат. Билгеле инде керәшеннәр дә мондый бәйрәм булу белән бик канәгат. Минемчә, андый бәйрәмнәрдә бәлки диннең әзерәк булуы хәйеррәк булыр. Инде мөселман атрибутикасын саткан нинди дә булса сатучылар килү, бу билгеле инде уңай күренеш түгел. Әйтик, Сабан туйга килеп, анда әйтик, буддизм, христиан, анда ислам әйберләре сатып торучылар булырга мөмкин. Мин уйлыйм, мондый бәйрәмнәргә бәлки дин әһелләренең кунак булып килүе әйбәт, ләкин аерым чыгышлар ясау бәлки кирәк тә түгелдер. Чөнки төп мондый бәйрәмнәрнең төп идеясы дин белән бәйле түгел. Сәнгат, мәдәният бәйрәме. Безнең инде менә төп җәмгыят ул Татарстан Республикасының керәшен җәмгыяте бар. Ул төп әйтик менә җәмгыят инде. Аннары бу җәмгыятьнең төрле районнарда бүлекчәләре бар. Әйтик, Мамадыш районы, Алабуга районы, Кукмара районы, ну һәм күп башка күп районнарда да бар. Безнең ассамблеяда менә 30-дан артык төрле җәмгыят, нәрсәләр арасында керәшен җәмгыяте дә эшләп килә. Этник традицияләрне саклау ул гомумән татарларның да, русларның да, башка халыкларның да милли тамырларын ныгыту чарасы булып тора. Ул бит крәшен төшенчәсе сәясәтчеләр бер төрле аңласа, халык бөтенләй башка төрле чагылмый. Үзләренең менә җирле традицияләрен үз итеп хис итү белән аңлата халык. Чөнки крәшеннәрдә бит бик төрле, һәрбер төбәктә үзенчә җырлыйлар, үзләренчә киенәләр. Татар милләте белән бәйләгән әйберләр дә шулай ук бик күп. Менә әйтик, читтә яши торган керәшеннәр күбесе тел начар, бик начар белә. Ә менә Татарстанда яшәүче керәшеннәр телләрен ярышырына әйбәт белә. Бу әлбәттә менә бу татарлар белән гомуми бер мәдәни кырда яшәүнең нәтиҗәсе бу дип уйлыйм. Керәшеннәрне керәшен итеп яздырырга кирәк. Ә шул ук вакытта бу керәшеннәр исәбе гомум татар исәбенә дә керсен. Чөнки без бит беләсебез килә, кайсы төбәктә күпме керәшен яши. Чөнки аларның мәдәни ихтыяҗлары бар, аларга укытырга кирәк. Алар белән менә бу традицияләрне саклау буенча эшләргә кирәк. Әгәр дә без белсәк ул санны, әлбәттә безнең гомуми мәдәниятебез өчен бик зур булышлык булыр иде. Инде сез керәшен түгел, татар дип язылыгыз дип йөрүчеләр, алар проблеманы тектән аңлап бетермәүчеләр. Керәшеннәр беркайчан да үзләрен аермый, шул ук вакытта үзләренең чын исәбендә белергә тели. Әйтерим, Мәскәүдә дә төрлечә уйлаучылар бар, чөнки Мәскәү бер тапкыр бер төрле әйтә, икенче тапкыр икенче төрле әйтә, анда төрле шулай ук сәяси агымнар бар. Инде Рәис Сөләйманов безнең бу җыелышка килеп үз фикерләрен әйтә икән, әйтсен, күренеп тора, күпчелек халык барыбер үз фикерендә тагы да ныгый кеше. Чөнки күренеп тора инде. Татар белән бәйле булмаган, татар йогынтысы булмаган читтәге керәшен авыллары инде онытып бетерә язды туган телләрен. Ә бунда татарның гаебе түгел, Мәскәүнең гаебе беренче чиратта. Монда Татарстанда без әлбәттә рәхмәтлегенә туган телебездә рәхәтләнеп сөйләшәбез, балаларга җырларыбызны, көйләребезне, йолаларыбызны өйрәтә алабыз.
Диде Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Керәшен татарлары һәм Ныгайбәкләр тарихы һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Корбан бәйрәм алдыннан 23 сентябрь Мәскәүдә яңартып төзелгән Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Русия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булачак. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
10 елга сузылган төзекләндерүдән соң Мәскәүдә ачылган Җәмигъ мәчете комплексының мәйданы 20 тапкырга артып, хәзер 19400 км тәшкил итә. Мәчет Европадагы иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Анда бер юлы 10000 мусульман намаз укый алачак. Монараларның биеклеге 78 метрга җитә. 48 метр биеклектәге гөмбәз алтын белән йөгертелгән. Рәсми мәгълүматларгә күрә, мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Иң күп булышучыларның берсе бизнесмен Сөләйман Кәримов. Мөфтиләр шурасы мәчет ачылышына махсус алтын китап булдырган. Анда төзекләндерүгә ярдәм иткән 10 меңнәрчә кешенең исеме язылган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин тантанада Җәмигъ мәчете безнең иманыбызның һәм берлегебезнең символы дип белдерде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчете Русиядә һәм башка илләрдәге халыклар арасында тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк дип тә өстәде ул. Мәчет ачылышына Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русия президенты Владимир Путин да килде. Тантанада Төркия һәм Фәлестин лидерлары Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән Махмуд Аббас, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм башка түрәләр дә катнашты. Мәчет ачылышы Пушкинның Коръәни Кәрим тәэсирендә язган шигыре белән башланды. Аннан соң Коръән сүрәләре укылды. Рауил Хазрат Гайнеттин Русияның 20 миллионлы Мухаммед үммәте исеменнән котлады. Ул Русия тарихында беренче тапкыр Владимир Путинның Русияны мөселман иле дип тә атаган искә төшерде. Гайнеттин шулай ук Русия Федерациясен, Русия империясе, борынгы Киев Русия дәвамчысы булган кебек, Болгар ханлыгы һәм Алтын Урданың дәвамчысы да дип әйтә алабыз диде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең яңартылган бинасы ачылу барлык мусульманнар өчен дә яхшы хәбәр диде Рауил Гайнеттин. Ул шулай ук мәчетнең ике манарасыннан берсе Мәскәү кирмәненең Спас манарасына охшатып ясалса, икенчесе Казан кирмәнендәге Сөембикә манарасына охшатып ясалды диде. Яңартылган мәчетнең шундый тантаналы итеп ачылуы халыклар дуслыгын ныгытуга, Русиядә исламның тагын да көчәюенә китерсен иде, диде Гайнеттин. Тантана алдыннан хәбәрчебез Рауил хәзрәттән дулкынланасызмы дип тә сораган. Бик дулкынланам дигән ул. Ләкин бергә киләчәк президентлар, дәүләт башлыклары булганга дулкынланмыйм. Алар без төзегән протокол нигезендә эшләячәк. Мин эшләнгән эшебезне халыкка күрсәтү алдыннан Аллаһ Тәгалә алдында дулкынланам. Күпме сүзләр ишетергә туры килде әле бу көнгә килеп җиткәнчә. Ләкин Аллаһка таянып без бу эшне башкарып чыктык дигән хәзрәт. Мәҗиткә нигез салучы Салих Ердин һәм башкаларның исемнәре кайда да булса чагылышта бармы дигән сорауга Равил хәзрәт: "Безнең Җәмигъ мәчетебезнең исеме үзгәрмәде. Ул шулай ук Җәмигъ мәчет. Ул бары тик үзгәртелеп, киңәйтелеп кенә төзелде. Салих Ердин исеме тактаташларда язылган инде. Без аларны да ачачакбыз. Шулай ук мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләрнең исемнәре язылган тактаташта әзер инде" дигән. Путин үзенең чыгышында Русиядә традицион исламга игътибарны арттырырга кирәк. Шул программага нигезләнгән ислам дини уку йортлары ачарга кирәк диде. Казанда Болгар ислам академиясе ачу турындагы карар инде кабул ителгән диде Путин. Мәчетнең матурлыгына хәйран калган кунаклар мәчет бизәлешендә татар орнаментлары кулланылганына аерым игътибар иткәннәрен әйттеләр. Татар халкы яшәгән һәр җирдә мәчет барлыкка килгән. Аның янында мәдрәсәсе барлыкка килгән. Ул матур традиция булган. Хәзер инде мәчетләр төзелә, ләкин анда гөрләтеп татар кешесе дә йөрсен иде, диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Бәйрәмдә шулай ук Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә бар иде. Бик мәхәббәт матур мәчет булган, тарихыбызны хәтерләтә, Болгарны да хәтерләтә. Ләкин мәчетләрнең матурлыгы аның ишендәге иман ияләре белән билгеләнә бит. Шулай булса да, шушындый зур Мәскәүгә 4 кенә мәчет бик аз. Милләттәшләр йөрсен иде мәчеткә. Мәчет бит җәннәт капкасы, диде Тәлгат Таҗетдин. Мәчет ишендә берничә каттан торган намаз бүлмәләре бар. Анда ислам музее дә эшләячәк. 110 урынлы конференция залы да бар. Мәчетнең зур намаз залында эленеп торган 6 метрлы бәллүр лампа Төркиядә эшләнгән. Барлык яктырткычларның да Төркиядә эшләнгәнен әйттеләр. Зур люстра лампаны ясауда 500 кеше катнашкан. Алар бәллүр бизәгечләренә ярты ел буе җыйганнар. Мәчетнең тарихына карасак, әле ерак 1894 елда имам Бәдреддин Алимов Мәскәүнең төньягында яңа мәчет салу турында рөхсәт алу мәшәкатьләре белән йөри башлый. Күп төрле хатлардан соң хакимият бу мәчетне салырга рөхсәт бирә һәм 1902 елда Выползов тыкырыгындагы хусусый җирне Касым татарлары булган 3 эшкуар Байбеков, Акбулатов һәм Бәкиров 35 мең сумга сатып алалар. Мәчет төзелешен тумышы белән хәзерге Рязан өлкәсенең Әзиева авылыннан булган данлыклы эшкуар Салих Ердин алып бара һәм 1904 елда Җәмигъ мәчет төзелеп бетә. Мәчет 20-нче гасыр башы татар мәчетләре үрнәгендә салына. Намаз залы 800 кеше сыйдырышлы була. Бәйрәмнәрдә меңнән артык кеше мәчетендә намаз укый алган. Мәчетнең беренче имамнары булып Түбән Новгород өлкәсенең билгеле ишаннар нәселеннән булган Бәдреддин Алимов һәм аның улы Сафа Алимов эшли. Ул Мәскәүдә совет чорында бер генә көнгә дә ябылмаган бердән-бер мәчет була. Мәчет диварлары Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Баруди, Муса Бигиев һәм татар милләтенең башка данлыклы дин әһелләрен хәтерли торгандыр.
Наив Акмалны тыңладык. Мәскәү Җәмигъ мәчете ачылышыннан язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Финляндиянын Хельсинки шаарында зур мечет сырга жыйналар, архитекторлор байгасы үчүн акчаны Бахрайн патшалыгы айласы берген. Этизилишке финансларын дүйнө мусулмандарынан жыйбакчылар. Бу хакта Азаттыкка Азис вакыфы вакили этизилиш проектинин менеджери Пиер Дисиледе. Тизилишке жаңы мечет инде Финляндия жамгыятында бахаслар кетирип чыгарды. Евангелий Лютеран черкөөнүн Афиндар тумуштан нак шушу черкөө вакилдери болуп саналат. Мечет тизилишине тилектештик билдирүү көпкүнө финнарда ризасы тудырды. Şirkəvinin məşid tizilişinin xuplau qararı bilgəndən sən kubkın əfinlər şirkəvdən çıxu yağın qoradı. Əminəşin finlər firqasının Helsinki jitəkçisi Seppo Kanarva məşid tizilişinin xuplauın bildirdi. Ləkin şuluq vaxtda ol, minim irtəngi səhət 5-də manaradan yılağın tavuşunu işləsim kelmedib istəb də qoydu ozan turunda. Finlandiya Tatarlara məhəlləsinin uz məşidi var. Məqlum bulğanca Tatarlar Suomi yerində 19-cı qasırdan birli yaşayı. Helsinki uzyagindəgi İslam mərkəzi isə 20-cı qasır başından birli işləb gilə. İslam Cəmqiyyəti reisi Atik Ali yana məşid turunda bulay dib silədi.
Rəsmi dinində hərəkət yoxdur, birgəlik hərəkət. Alar ayrım, biz ayrım. Min üzəm xüsusi əlbəttə pozitif qarayım. Ol bir yaktan, minanı ki, alar bir Kur'anı kübərək demək, urun ibadət itər üçün kübərək urun bol. Alar demək, fizikal yaktan qarayım. Min qarayım anı kübərək mental yak. Nəyə sorasan, çünki əli bizdə şimdi məçid kəosu turgan bina əyətib bola, Tatarlarda qana var, Yərvənpə şəhərində. Alqaç yordu, amma mondi zor, mana zor ozan biyek manaralı şimdi indi Arab dünyasında şəkildi məçid binaları bizdə. Bu yoktur bunun sükun. Həm də məndə əyətib bola, küp əli bir əyətib bola, məndə 65-70 min musulman. Alarga mental zor əyber bolar idi, demək. Alar bəlki sundan yakın ayrılar idi bu il biləndə, demək. Tiyarlar idi, demək. Alar, bu il alarının ili. Əli andi bulmağına görə, alar bəlki ala 100% oylay almıyorlar. Bizdə bit var bu, bizdən məçid yurtunda bu ay bilən, bir anda var ay. Tübəsində həm də anda bu kəlimə-i şəhədə. Şəhədət yazılgan zor ərəb harifləri bilən. O uramda yürüyəndə Iraqdan indi görünə. Həm mənə 75-ci sigidən çiyələməndə küçükən musulmanlar, əllə də sülilərini çıqalar. Anın turunda bilməyənlər, bilimləri bulmaq, amma uramda yürüyələr cəyə. Ana kinət görələr demək, deyəndə ərəbçə yazıdan Leylə Heylala Muhammed Rasulullahın əldə ayağında etdi. Əllə də alar yarısulanıb sülilər. Etdi, şunda deyirik biz bu. Demək, bu il bizim deyilir. Demək, o təksir idi kişiyə, əlbəttə. Demək, min bu məcətmə, en zor şol səbəbdəndir. Pozitif qarşımdan səbəbi şunun arxasında deyib. O musulmanlar da deyələr, biz, o bizim iləbiz, vatanımız.
Finlandiyada İslam cəmqiyyəti reisi Atik Alini işittik. Helsinki-də tizilişək yanı məşid turunda tularaq idi biznin internet səxifəbizdə də oqaya alasız. Oasis Vakıfı vəkili tiziliş proyektinin menedjeri PIR deyilən əngəmə ozatlıq.org səxifəsində. Hörmətli dinləyicilər, azadlıqdan bugünkü tapşırıq şunun bilan tamam. Biznin tapşırıqlarını şulaq internet səhifəbizdə də tinglay alasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında landış qarası buldu. Sağ buluğuz.